วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบวิชากฎหมายอาญา3นะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะยาเสพติดให้โทษนั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะมีอาการทางจิตประสาทหรือมีผลต่อสมองได้นะคะด้วยเหตุนี้รัฐจึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นซึ่งกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนี้เป็นกฎหมายประเภทมหาชนที่มีบทลงโทษในทางอาญาสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดจะเป็นอย่างไรครอบคลุมในเรื่องใดบ้างตลอดจนผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองจะมีความผิดอย่างไรนั้นผู้ที่จะให้รายละเอียดกับเราในเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือคุณอนบลิขิตทิฏฐะที่ปรึกษากฎหมายยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งท่านได้อธิบายถึงลักษณะโดยทั่วไปตลอดจนมาตรการควบคุมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ครับสำหรับกฎหมายนะครับที่ควบคุมเรื่องยาเสพติดนะฮะทั้งด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหลายฉบับด้วยกันที่สำคัญคือที่อยากจะแนะนำคือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด2519ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับออกมาในสมัยของท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและปราบปรามเนี่ยไม่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงให้อำนาจแก่ผู้ที่เป็นกรรมการปปส.ก็ดีเลขาธิการปปส.ก็ดีรองเลขาธิการก็ดีและเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดีมีอำนาจหน้าที่ในการนะฮะเข้าไปในเขตสถานที่ใดๆหรือยานพาหนะใดๆทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนก็ได้นะฮะค้นก็ได้จับกลุ่มบุคคลใดๆที่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวยาเสพติดก็ได้รวมทั้งสอบสวนหรือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาเพื่อดำเนินการสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับการทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดก็ได้นะครับและกรณีนี้ถ้าเจ้าพนักงานนะปปส.เองหรือกรรมการหรือรองหรือเลขาธิการเองกระทำผิดเสียเองจะต้องรับโทษ3เท่านะครับอันนี้คือหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด2534นะซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่สำคัญนะ2ประการก็คือมาตรการสมคบนะการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกล่าวคือว่าการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดนะครับจะมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวยาเสพติดตามกฎหมายนี้ตามมาตรา8ทันทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่มีความผิดฐานนี้รองรับนะฮะมาตรการที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือมาตรการลิบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็นการลิบทรัพย์ทางอาญานั่นเองกล่าวคือว่าผู้ที่กระทำความผิดนะฮะเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วได้ทรัพย์สินมานะครับแล้วต่อมาเอาทรัพย์สินนั้นไปแปรสภาพนะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นหรือได้มีการเอาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดนั้นไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลใดๆก็แล้วแต่นะครับในที่สุดนะครับทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะถูกดำเนินการลิบและตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นะครับส่วนกฎหมายฉบับต่อไปนะครับก็เช่นว่ามีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่กฎหมายยาเสพติดให้โทษ2522นี้นะฮะได้แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น5ประเภทตามชนิดและความร้ายแรงของมันนะครับประเภทที่1ก็พวกเฮโรอีนนะครับพวกยาบ้านั่นเองนะครับประเภทที่2นะครับก็เป็นพวกที่ร้ายแรงลงมาเป็นพวกฟินมอร์ฟีนโคคาอีนนะครับประเภทที่3นะครับเป็นพวกยาเสพติดให้โทษนะที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผสมอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาแก้ไอต ต่างๆนะครับส่วนประเภทที่4นะครับจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆเช่นอะซิตแอนไฮดรอะซิลคลอไรด์หรือเอทิลีนไอซิเตตเป็นต้นนะครับส่วนประเภทที่5นะครับเป็นพวกพืชเสพติดต่างๆเช่นพืชกระท่อมพืชฝิ่นพืชเห็ดคิดฟายและพืชกัญชาเป็นต้นนะครับส่วนพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยนั้นนะครับอันนี้ก็จะมีมาตรการควบคุมนะฮะพวกอีเทอร์โคโลฟอร์มต่างๆอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์2495นะครับซึ่งมีการควบคุมนะฮะสารเคมีพันนะฮะที่ถูกควบคุมและกำหนดให้เป็นโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับที่สำคัญก็เช่นพวกอีเทอร์โคโลฟอร์มกรดเกเชียลแอสติกแอซิดนะครับแล้วก็สารคาเฟอีนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวหลังนะครับสารคาเฟอีนเองเนี่ยนะครับมีการลักลอบนำไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลิตยาบ้าแล้วนำยาบ้าที่ผลิตสำเร็จแล้วส่งกลับมาจำหน่ายในบ้านเราซึ่งขณะนี้ก็มีกฎหมายควบคุมแล้วนะครับใน6จังหวัดภาคเหนือ32อำเภอด้วยกันนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่ติดต่อกับเขตชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นเองนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกมาตรการหนึ่งในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซึ่งเดิมเนี่ยเรามี2ระบบด้วยกันคือระบบสมัครใจและระบบต้องโทษนะฮะตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่โทษ2522ในมาตรา94และมาตรา98แต่ในกฎหมายฟื้นฟูนี้จะเป็นมาตรการบังคับบำบัดรักษานะครับซึ่งมาตรการอันนี้นะฮะเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องผู้ที่ติดยาเสพติดได้เป็นอย่างดีนะครับและจะไม่กระทบต่อนะกระบวนการยุติธรรมกล่าวคือว่าผู้ที่ถูกดำเนินการตามระบบบังคับบำบัดรักษานี้นะครับจะไม่ต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลนะฮะแต่จะถูกนำตัวส่งศูนย์ฟื้นฟูสัตวภาพเพื่อดำเนินการบังคับบำบัดรักษาและสามารถให้หายเป็นปกติและเข้าสู่สังคมได้เหมือนกับคนทั่วไปได้และไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการต้องโทษครับผม
ค่ะนั่นก็เป็นกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะคะสำหรับผู้ที่มีความผิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นจะมีโทษสถานใดคุณอนนพลิขิตทิฏฐะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
สำหรับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะในกฎหมายยาเสพติดที่โทษ2522นะครับถ้าเป็นข้อหานะครับในผลิตก็ดีนำเข้าก็ดีส่งออกก็ดีถ้าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งพวกยาบ้าเนี่ยนะครับหรือยามาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นกรณีกระทำเพื่อจำหน่ายนะครับต้องระวังโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตแต่ถ้าผลิตนำเข้าส่งออกกรณีปกตินะฮะอันนี้ก็จะถูกจำคุกตลอดชีวิตนะครับส่วนกรณีครอบครองธรรมดานั้นนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังโทษนะฮะจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะฮะและปรับตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทหรือกรณีผู้เสพยาบ้าก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องถูกระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท
ค่ะนั่นก็คือโทษของผู้ที่ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะทีนี้สิ่งที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องการนั้นคืออะไรคุณอนพได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
แต่เดิมเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่านะฮะสิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยเป็นเกมอย่างหนึ่งนะเพื่อให้ได้มานะที่สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเงินทองหรือทรัพย์สินนั่นเองนะครับทำให้ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็เลยคิดที่จะเสี่ยงว่าถ้าตัวเองสามารถทำได้สำเร็จก็จะได้เงินทองหรือทรัพย์สินจำนวนมหาศาลนะครับปัจจุบันคงไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะเนื่องจากรัฐบาลเองได้มีนโยบายนะฮะโดยมุ่งหรือเล็งเห็นผลนะครับในสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเมื่อผู้กระทำความผิดต้องการได้เงินหรือทรัพย์สินนะทำยังไงที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นไม่ได้เงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นไปนะครับอันนี้ผมขอเรียนชี้แจงนิดนึงเดิมเนี่ยนะครับเราลิบได้เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของกลางที่ใช้มีไว้เพื่อใช้หรือได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นอันนี้เป็นไปตามกฎหมายอาญานะครับในมาตรา32 33 34เป็นต้นนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินนะครับซึ่ง ผู้ที่กระทำความผิดได้มาและได้เปลี่ยนแปลงสภาพหรือได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีนะฮะเงินที่ได้จากการค้ายาบ้า100ล้านนะครับเงิน100ล้านนี้ได้แปลสภาพไปเป็นที่ดินไปเป็นบ้านไปเป็นรถยนต์ต่างๆนะครับเห็นได้ว่าถ้าใช้กฎหมายอาญาปกตินะครับเราไม่สามารถที่จะไปดำเนินการลิบทรัพย์ในเรื่องบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีซึ่งเขาได้แปลสภาพจากเงิน100ล้านนั้นได้เลยนะครับเพราะบ้านที่ดินเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินของกลางอีกต่อไปแล้วแต่ต่อมาทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ออกพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวยาเสพติด2534ขึ้นซึ่งกฎหมายฉบับนี้ผมเรียนแต่ต้นแล้วว่าจะมีมาตรการลิบทรัพย์ทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการอุดช่องโหว่ของกฎหมายอาญาได้ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นได้แปรสภาพไปกล่าวคือว่าถ้านำกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวยาเสพติดฉบับนี้นะครับมาใช้บังคับก็สามารถที่จะบังคับกับบ้านก็ดีที่ดินก็ดีหรือรถยนต์ก็ดีที่ได้แปลสภาพมาจากเงินนะครับ100ล้านที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้าเมื่อกี้ได้นะครับแต่ปัญหาหรือมีเงื่อนไขนิดหนึ่งอยู่ที่ว่าการดำเนินคดีในความผิดเรื่องยาเสพติดนะครับในข้อหาจำหน่ายยาบ้านั้นอันนี้ศาลต้องลงนะครับถ้าศาลไม่ลงนะครับทรัพย์สินนะฮะเงินทองเหล่านั้นหรือบ้านที่ดินเหล่านั้นอันนี้ก็จะถูกยกฟ้องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขียนได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เองก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะครับต่อมารัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่จะอุดช่องโหว่นะกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดคือได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2542ขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีมาตรการที่สำคัญให้มีการลิบทรัพย์สินทางแพ่งได้นะครับซึ่งจะเป็นการเสริมกับมาตรการลิบทรัพย์ทางอาญาที่กล่าวเมื่อกี้นี้ได้เป็นอย่างดีเพราะกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎหมายฟอกเงินฉบับนี้จะไม่คำนึงถึงว่านะฮะจะได้มีการฟ้องในคดีความผิดอาญาหลักเช่นยาเสพติดหรือไม่นะครับหรือเมื่อฟ้องคดียาเสพติดนะไปแล้วนะครับศาลจะลงหรือไม่ไม่สำคัญนะครับปัญหาอยู่ที่ว่านะครับตัวจำเลยเองหรือเจ้าของทรัพย์หรือผู้มีประโยชน์ได้เสียนั้นจะสามารถนำสืบที่มาที่ไปของทรัพย์เหล่านั้นได้หรือไม่นะครับถ้านำสืบไม่ได้นะครับและศาลเองเชื่อพยานหลักฐานทางฝ่ายโจทย์นะครับคือทางอัยการว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเกินกว่าฐานะหรือรายได้ปกติที่ตัวเองพึงมีพึงได้ประกอบกับนะตัวเองมีประวัติในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดเรื่องยาเสพติดหรือเคยมีประวัตินะครับอันนี้จะเข้าเงื่อนไขนะที่ศาลนะครับสามารถที่จะลงโทษนะให้ลิบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดได้และกรณีหลังนี้จะตกเป็นของแผ่นดินนะครับไม่ใช่ตกเป็นของกองทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่จะมารองรับนอกจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่านะครับมีการยกฟ้องในความผิดเรื่องทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินนะครับทางเราเองนะครับก็มีมาตรการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้นได้อีกกล่าวคือว่าเราสามารถที่จะนำมาตรการทางประมวลรัษฎากรหรือเรียกกันง่ายว่าเอามาตรการทางด้านภาษีอากรเนี่ยนะครับมาบังคับกับเรื่องทรัพย์เหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าหลักกฎหมายเรื่องภาษีอากรนั้นนะครับทรัพย์สินเหล่านั้นจะได้มาด้วยวิธีใดไม่สำคัญจะได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบไม่สำคัญปัญหาอยู่ที่ว่านะครับทรัพย์สินเหล่านั้นได้มีการนะครับเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าไม่มีการเสียภาษีโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทางกรมสรรพากรเองสามารถดำเนินการใช้มาตรการทางภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเป็นวงเงินเนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นวงเงิน10ล้าน เราก็จะสามารถดำเนินการนะครับทางด้านภาษีได้ประมาณ 6.5 ล้านนะครับประมาณขนาดนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับผู้ทำความผิดในเรื่องเกี่ยวยาเสพติดนะครับจะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปเลยนะครับในที่สุดนะครับนอกจากตัวเองเนี่ยนะฮะจะถูกลงโทษถึงขั้นรุนแรงประหารชีวิตแล้วเนี่ยครับทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ตัวเองคิดว่าได้มาแล้วจะเสวยสุขในบั้นปลายนั้นก็จะไม่ได้ไปนะครับหรือถึงแม้จะโอนไปจำหน่ายจ่ายโอนไปให้ลูกให้หลานหรือได้แปลสภาพไปกี่ทอดกี่ทอดแล้วก็ตามนะครับอันนี้รัฐนะสามารถติดตามทรัพย์สินเหล่านั้นนะครับได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแนวความคิดเดิมที่ผู้ที่กระทำความผิดนะฮะคิดว่าเพื่อให้ได้มาทรัพย์สินนะครับแล้วให้ลูกหลานสุขสบายนั้นอันนี้คงไม่เป็นไปเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับ
ประเด็นนี้นะว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่รัฐได้พยายามออกกฎหมายมาปิดช่องโหว่ปัญหายาเสพติดซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นนะคะทีนี้ในการแก้ปัญหาในด้านยาเสพติดในปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐได้มีมาตรการในการแก้ไขไปในทิศทางใดนั้นมาติดตามฟังคำอธิบายจากคุณอนบลิขิตทิฏฐะกันต่อไปนะคะ
ทางรัฐบาลเองเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าเรามีมาตรการในการทั้ง5ด้านนะครับภายใต้เงื่อนไขยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือว่า1ด้านป้องกันนะครับเจนได้ว่าเราจะได้ยินทางสื่อนะครับหรือทางโทรทัศน์เนี่ยออกเสมอเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นความขวัญนะครับรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือมีการออกประกาศนะครับนะครับให้มีการเชิญชวนหมู่บ้านนะครับ เพื่อไม่ให้มีการผลิตยาเสพติดไม่ให้มีการค้ายาเสพติดไม่ให้มีการเสพยาเสพติดนะครับซึ่งเราเรียกว่านะครับถ้าหมู่บ้านใดก็แล้วแต่สามารถดำเนินการได้ทั้ง3กรณีคือ3ไม่เนี่ยนะครับหมู่บ้านนั้นก็จะได้รับนะฮะธงสัญลักษณ์เรียกว่าหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดนะครับส่วนด้านปราบปรามผมเรียนนิดหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยนะครับแหล่งผลิตยาบ้าในบ้านเราเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะกว่า 90% เนี่ยจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับปัญหาคือว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้ยาบ้าเหล่านั้นทะลักเข้ามาในบ้านเราผมเรียนนิดหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยนะครับตัวสารที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดส่วนหนึ่งคือสารคาเฟอีนเนี่ยนะครับซึ่งจะนำไปใช้ผสมกับยาบ้าอันนี้เราก็ได้มีมาตรการในการควบคุมไว้แล้วดังที่ผมกล่าวตอนต้นก็คือว่ามีพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์2495กำหนดให้สารคาเฟอีนเนี่ยนะครับเป็นโภคภัณฑ์ที่จะต้องควบคุมนะครับส่วนมาตรการบำบัดรักษานะครับรัฐเองมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเนี่ยรณรงค์ให้มีให้ผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยวิธีการสมัครใจโดยถือเสมือนว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับให้ทุกจังหวัดมีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดละ2แห่งเป็นอย่างน้อยนะครับ
รายการนี้คุณอนบลิขิตทิฏฐะวิทยากรทองรักเพชรน้อยจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพงมลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ